Müsahibim vəkil Xalid Bağırovdur. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Bu günlərdə, yəni yanvarın 19-unda Binə Ticarət Mərkəzində sahibkarların etirazı baş veribdir. Etirazı doğuran əsas səbəblər nədir?
Bu etirazın 19 yanvarda baş verən hadisələrin bir yaxın səbəbi var, bir də uzaq səbəbi var. Yaxın səbəbi birisi ki, bu son günlərdə Ticarət Mərkəzində, Binə Ticarət Mərkəzində ticarətlə məşğul olan sahibkarların ticari haqları qaldırılmağa cəhd edildi və eyni zamanda onların dükanlarında kassa aparatları quraşdırılaraq alternativ dövlət nəzərə tutulmuş qaydada vergi cəlb olunması barədə bir işlər görüldü. Bu da geniş şəkildə həmin sahibkarların narazılığına səbəb oldu ki, onlar bununla heç gəlir əldə edə bilməyəcəklər, mənfəətlərinin tamamilə aşağı düşəcəyini iddia edib etiraz etməyə başladılar. Bu yaxın səbəbdir, yəni qısa kəsim, zaman kəsimində baş vermiş hadisələrdir ki, hansı ki bu 19 yanvarda insanların etiraz etməyə məcbur elədi. Bir də uzaq səbəb var ki, bu 20 ildir, bu 20 ilə yaxındır, bəlkə də 15 ildir ki, bu ticarət mərkəzi hələ Qaradağ rayonu ərazisində mövcud olarkən bu sahibkarları bir çox hüquqi prosedurlarda aldatmışdılar. Çox, məsələn, əsasən bu dükanları onlara satılmasına baxmayaraq mülkiyyət hüquqları rəsmiləşdirilməmişdi. Onların əldə elədikləri əmlaklar onlara icara kimi rəsmiləşdirilmişdi. Eyni hadisələr sonra həmin dükanlar sökülüb yenidən Qaradağ rayonu ərazisində dükanlar yeni mərkəz inşa edildikdən sonra onlara söz verilmişdi ki, yerlərinin əvəzinə yeni mərkəzdə onlara eyni dükanlar veriləcək. Sonra həmin dükanların pulları onlardan alındı. Bundan sonra burada yaxşı yerdə dükanların belə deyək ki, yerləşməsinə görə uğurlu yerdə olan, uyğun yerdə olan dükanlar o söz verilmişdi ki, eyni şəkildə də o yeni mərkəzə quraşdırılacaq. Orada da onların sonra aldadıldılar. Bu uzun müddət bu insanların narazılığı davam elədi və buna qədər də lokal şəkildə bunların etirazları baş verirdi. Lakin 19 yanvarda baş verən etiraz artıq daha geniş, daha çox insanın əhatə eləyən və belə olar ki, sərbəst toplaşmağa qədər, yəni aksiya keçirməyə qədər gətirib çıxadan bir etiraz oldu ki, bunun da səbəbi dedim qısa bir zaman kəsimində icara haqlarının qaldırılması və bir də kassa aparatı quraşdırılaraq bunların alternativ, həmçinin alternativ vergiyə cəlb edilmələri oldu.
Amma etiraz aksiyalarına qarşı güc tətbiq edildi və çoxsaylı insanlar həbs edildi. Buna münasibətiniz necədir?
Həm bizim konstitusiyada, həm beynəlxalq sənədlərdə, Azərbaycan Respublikasının tərəfdaşlıqdığı beynəlxalq sənədlərdə vətəndaşların insan hüquq azadlıqları, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı təsbit olunub. Avropa Konvensiyasının bilirsiniz, biz təsir altına düşmüşük və işlərə Azərbaycan Respublikasının bağlı mübahisələr Avropa məhkəmələrində də baxır. Avropa məhkəmələrinin prezident hüququ da bizim üçün əlavə hüququn mənbəyidir bu sahədə. Bununla bağlı qeyd edilir ki, Avropa məhkəməsi özü konkret olaraq belə bir mövqe ortaya qoyub ki, ola bilsin ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı həyata keçirərkən insanlar bunun qanunda nəzərdə tutulmuş sanksiyalaşdırılmamış şəkildə eləsinlər. Hələ bu güc strukturlarının həmin aksiyacılara qarşı fiziki zor tətbiq etməsini zəruri etmir. Yəni, biz o aksiyanın təyinatından da, məqsədlərindən də görürük ki, o aksiya dinc məqsədli bir aksiyadır. Yəni, insanlar uzun müddət onlarda yığılıb qalan bu etirazlarını, yəni həmin ticarət mərkəzini idarə edilən şəxslərə qarşı etirazlarını artıq dövlət rəhbərliyinə qarşı, dövlət rəhbərliyinə çatdırmaq istəyirlər. Bunun üçün də onlar yürüş şəklində şəhərin mərkəzinə tərəf doğru hərəkət edirdilər. Heç bir zor tətbiq etmədən, heç bir yeri dağıtmadan, baxın, çıxardıb ortaya qoysunlar ki, onlar yol gələr, asfaltı qırırdılar, yolun qırağındakı hər hansı bir binalara xəsar yetirirdilər. Belə heç bir şey yoxdur. Nə yol qırağındakı işarələri dağıdır. Onlar normal, sakit, dinc şəkildə əsasən də Avropa Məhkəməsi qeyd edilir. Dinc məqsədlər üçün, onların hansı bir qeyri-dinc olan məqsədləri də olmayıb. Belə olan halda polisin onları dağıtmaq cəhəti kimi silahdan istifadə etməsi, bu insanları müəyyən qədər buna reaksiya verməyə məcbur elədi ki, o baxımdan biz hesab edirik ki, dövlətin bu cür reaksiya verməsi, yəni zor tətbiq etməsi səhv olmuşdu və həm də ki, konvensiyanın tələblərinə uyğun deyil.
Azərbaycanda ticarətin nizamlanması ilə bağlı qanunvericilik var. O cümlədə mülkiyyətin nizamlanması ilə bağlı qanunvericilik var. Bu qanunvericiliklərə nəzarət edən orqanları var. Bu orqanların məsuliyyəti nədir ki, bu qədər ticarətçi etiraza çıxıbdı və bunların haqları indiyədək təmin edilməyibdir.
Qanunvericilik məsələsinə gəldikdə ikili mövqe var. Belə də bilirsiniz, bizdə bugün mülki qanunvericilik var. Mülki qanunvericilik eyni zamanda ticarət və mülkiyyət sahəsindəki münasibətləri nizamdır. Amma bir çox qeyri-hökumət təşkilatları, əsasən də ticarət sahəsində ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatları Almanya variantı olaraq xüsusi ticarət məcəlləsinin qəbul edilməsini tələb edirlər. Uzun müddətdir bu barədə danışırlar. Bizə çox təəssüf ki, ticarət sahəsini nizamlayan xüsusi ticarət məcəlləsi yoxdur. Ola bilsin ki, bu müəyyən qədər boşluqdur, amma buna rəğmən mən şəxsən bir hüquqşünas kimi hesab edirəm ki, bizim hazırda mövcud olan mülki məcəlləmiz azdan çoxdan və kifayət qədər də normal şəkildə nizamlayır bu münasibətləri. Həm mülkiyyətlə bağlı münasibətləri, məsələn, aqsatqın barədə münasibətdə tam şəkildə bizə nizamlanır. Orada yazılır ki, bir əmlakı əldə edən şəxs onun mülkiyyətçisi olur. Amma bizdə orada 30 min insan işləyir. Təxminən deyək ki, bir 10 mindən artıq da obyektdən söhbət gedir. Və bunların sahibləri pul verib obyekt alırlar. Amma mülkiyyətçi çevrilmirlər onlar icarəsi. Bu absurddur. Lakin mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, həmin şəxslər bu məsələ ilə bağlı məhkəmələrə müraciət ediblər. Ədalətli məhkəmə qərarlarına rastlaşmayır. Məhkəmələr tanımır bunların hüquqlarını. Bu şəkildə həmin insanlar hər tərəfli şəkildə təşkilənirlər. Həm qanunverici, hüquq mühafizə orqanları sistemi tərəfindən. Yəni onlar belə deyək ki, sivil qaydada mülki iddia qaldırsalar belə o iddialar təmin olunmur. Bundan əlavə vergi qanunvericiliyi digər ticarət münasibətlərində nizamlayır. Həmin, məsələn, bugün onların ən böyük problemi nədir? Onlardan çox böyük stavkada icarə haqqı alınırdı ticarət mərkəzinin sahibləri tərəfindən və həmin məbləğin içində də söz verilmişdi ki, o məbləğin hesabına vergilər də ödəniləcək. Onlar vergi ilə bağlı problemləri olmayacaq. Amma buna rəğmən bu yaxada vergilər naziri gəlib həmin dükanlara həmçinin kassa aparatları quraşdırdı. Biz razıyıq, dövlət vergi sistemində belə kassa aparatları quraşdırılmalıdır. Əgər quraşdırılırsa, bax bu insanlar niyə aldadılaraq bu günə qədər vergilərini həmin ticarət mərkəzini idarə edən şəxslərə ödəyirdilər? Həmin ödənilən məbləğlər dövlətin büdcəsini satırdı mı vergi kimi? Bütün bunlar araşdırılmalıdır. Amma dövlət görünür ki, bu məsələləri araşdırmaq niyyəti yoxdur. Ancaq bu məsələləri qabardan insanlara qarşı zor tətbiq edib həbs etmək niyyəti var.
Siz də qeyd etdiniz, təxminən 30 min insan bu Binə Ticarət Mərkəzində işləyir. 10 mindən yuxarı obyekt var. Belə olan halda 10 min ticarətçinin etiraz səsini hökumət dinlədi mi? Problemin həlli üçün hansı addımlar atdı? Yəni, insanların həbsi, sərt sanksiyalara məruz qalması problemin həlli deməkdirmi, yoxsa problem açıq qalır hələ də?
Əgər bir böyük belə bir, azıcan qeyri neft sektorunda önəmli bir rol oynayan belə bir obyektdə, belə bir sahədə bu şəkildə qanun pozuntuları. Mən hətta deyərdim ki, insanlara qarşı dələduzluq olan aldadılırlarsa, əmaçlarından olurlarsa, dələduzluqdur bu. Dələduzluq baş verirsə bu səviyyədə, yadda saxlayın, bu şəxs müəyyən bir dövlətdə təmsil olunan çevrələrdən dəstək almayınca bunu edə bilməzdi. Yəni, bu şəxslərin yəqin ki, haradasa bir dəstək verən insanlar var ki, bu insanlar cəsarət edib bu şəkildə bir cinayətə əl atırlar insanlar, bu qədər insana qarşı. O baxımdan da dövlət təbii ki, bu dövlətdəki hər hansı bir çevrələr bu insanları dinləməkdə maraqlı deyirlər. Əksinə onların aksiyasını dağıtmaqda və onları həbs etməkdə maraqlı.